Mizi devam ettiriyoruz.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeligi maksat Ataev bilen devam edýär. Topuk proýektiniň Owgan bölüginiň guruluşyny badalygy berildi. 23 fevral günü regional liderleriň gatnaşmagyny Türkmenistanyň Mara vilayatynyň Serhedabat şäherini umumy bahasy durlum ýetpugy turistlerine 8-10 milliard dollara barabardygy habar berilýän. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň Owgan bölüginiň guruluşyny badalygy berildi. Regional ösüş maksatnamalaryna goşun goşşokdugy aýdylýan bu taslamanyň Owganystanyň Çeginin çekilecek bölüğünün kuruluşunu ak pata vermek davranışını Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov, Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani, Pakistan'ın premier ministri Shahid Hakan Abbasi, Hindistan'ın dışişleri işleri boyunca devlet ministri Mubashir Javed Akber katnaştı. Awdalyan halkara gaz geçirjisi arkaly energiýa çeşmelerine baý Türkmenistan Owganystanyň üstü bilen öz gazyny Pakistana we Hindistana eksport eder. Türkmenistan tebii gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji orny eýeliýär. Ýöne Türkmenistanyň iri energiýa hyzmatdaşlarynyň biri bolan Orsiýet 2016-njy ýylda bu ýurtdan gaz importyny beteden soň şeýlede Iran bilen Türkmenistanyň arasynda gaz bilen bagly söwda gatnaşyklaryna 2017-nji ýylyň ilkinji günlerinde çigin düşen soň türkmenler öz gazyny eksport etmekde esasan Hitaýa garaşlygy aldy. Türkmenistan Pekine ýylda 35 milyard kub metr gaz eksport edýär. Resmi metbuotun havarlarına da topuk proyektinin yurdun halkarı energi sevda uğurlarını diversifikasyalaştırmak koyunca alıp bariyan tavarlaların çeğinine durmuşa geçirilenliği aydırlar. Dünyanın en ulu ikinci gaz yatağı olan kalkınış kendinin Pakistan'ın demirgazı Hindistan bilen ara çekleşen Fazilka şehrine çenli uzuyluğu 1840 kilometre olacak bu taslamanın kömögü bilen yılda 33 milyard kub metr gazın aktırılmanı karışılıyor. Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen Aziya'nın Ösüş Bankı'nın koldamağına topuk proyektinin durmuşa geçirilmeğine Türkmenistan 90-njy ýyllardan bäri isleg bildirip gelýärdi. Ýöne Owganystandaky ýagdaýlar sebäpli bu taslama şu wagt üçin ýa-da tetirilip gelindi. Muňa garamazdan käbir bilermeler bu taslamanyň howpsuzlyk jähetden saldamlylygyny ikirjiňli çemeleşýärler. Mysal üçin Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer'in pikirine görä, Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy taslamanyň guruluşyny oňoýsuz täsir eder.
There's always been doubts about how easy it's going to be or even if it's possible to build TAPI through Afghanistan.
Topuň Owganystanyň üstünden çekilmeginiň nä derejede aňsat boljagy ýa-da umumyň bu taslamanyň amala aşyp aşmajagy barada mudamada şüpheler bardy. 10 ýyl Bundan olur belki bolur diyeni sonku 3 yılın devamında ol yerde hupsuzluk yağdayları hasta yaramazlaştı. 23. fevralda Taliban topuk boyunca hizmettaşlık edecekliğini vaada verip beyanat yayrattı ve bu taslamanın Owganystanın iktisadi infrastrukturusunu dikletmekte ehmiyetlildiğini belledi. Yönü ekspertin pikirine göre ol yerde hupsuzluğu dine Taliban vihim salmayar eysen başka da dürlü ekstremist toporlar varada gurrun gidiyar. Çol sebepten eysen bu gaz geçirciğinin Türkmen serhidinden te Pakistan'ın ağrı çayını çenli 774 kilometrelik Owgan teritoriyosundan çekilmeyi boyunca bir topor soğuklar var deyip Merkezi Aziya boyunca ekspert belledi.
All the 744 kilometers from the Turkmen border to the Pakistani border through northern, western and southern Afghanistan.
Azatlık radyosunun Owganystandaky ýagdaýlar ýakynyň ýygyrlaýan Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulmurady hem howpsuzlygy üns çekýär.
Umuman Owganystan barada aýdylanda Owganystan tutuş Owganystan boýunça howpsuzlyk şertleri soňky günlerde hasam ýaramazlaşdy. Gün orta gün matar Owganystanda howpsuzlyk şertleri o diýenýäli gadaly däl.
Topuk transmilli gaz taslamasının Türkmenistan bölüğünün kuruluşunu 2015-nji ýylyň dekabr aýynda proýektde gatnaşýan 4 ýurdun ýokary dereceli resmiýetleriniň gatnaşmagyny uly dabara bilen bagdalygy berilipdir. Durmuşa geçirilýän proýekt bilen bagly bilermenleriň öňe sürýän howpsuzlyk we maliýe kynçylyklaryň fonuny taslamanyň guruluşynyň üstünlükli tamamlanmagy bilen 2020-nji ýyla çenli degişli ýurtlara türkmen gazynyň aktarylmagy gödeňinde tutulýar.
Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyýytga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda raýatlaryň Visa bank kartlaryna pul salmak we bu serişlerini daşary ýurtlarda nagtlaşdyrmak ýa-da nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünlerinin ýatyrlandygyny türkmen banklarynyň jogapkär resmiýleri aýdýarlar. Adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senat we Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkär resmiýleri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişdeleriniň doňdurylandygyny hem gürrüň berdiler.
Häzir daşary ýurtlarda ulanyp bolýan Visa bank kartlary dol doňdurulýy. Bu bank kartlaryna pul geçirmek üçin gelýän raýatlaryň hem pul serişdeleri kabul edilmeýär. Bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjekdigi barada bilede hiç ýyl maglumat berilmeýär.
Dip Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkär resmiýsi aýtdy. Adatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä 22-nji fevraldan bäri türkmen banklarynda diňe daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistandaky hostarlary MoneyGram we Western Union hyzmatlary arkaly 300 amerikan dollaryny öz çağırlaryna uradyp bilýärler. Munyň bilen bagly paýtagtdaky banklaryň we bank şahymçylarynyň öňünde ýüzlerçe adamdan ibaret uzun nowatlar emele geldi.
Bankyň merkezi ofislerini öňündäki nowat Meselen, Türkmen Maşşay yolunun uğrundaki Senaret Bankı'nın merkezi ofisinin uğruna 450 aralığındaki adımlar Novot'a doğrular olur. Şol Novot'larım rakısı da hayalsi üşüyor.
Dip Aşşabat'ta yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Onun sözlerine göre daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin hosarları öz çağlarına pul uğratma için ilk bilen Türkmenistan'ın değişli bankının merkezi ofisinde Novot'a durup yürüyte guvanamanı almalı. Şondan son olur bu guvanamanı değişli bankın Western Union ya da MoneyGram hizmetlerini hödürleyen şahamçasına tavşırıp pulu uğratmalı. Bu aralıkta 23. fevral Halde Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Gadalsanda okuyan türkmen studenti hem özüniň Visa kartynyň işlemeýändigini aýdyp, bu mesele boýunça Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen habarlaşandygyny, jogapkär resmiýleriň indi daşary ýurtlarda bu kartlary ulanmagyň düýbinden gadagan edilendigini aýdandygyny gurrun berdi.
Häzir kuwat Gadagystanda okuyan Türkmenistanly studentleriň her birinin Visa bank kartlaryna 400-den 1000 amerikan dollaryna çenli pul galdy. Bu pulu ne nağıt alıp bolýar, ne de nağıt däl hasaplaşyk üçin ulanyp bolýar. Bank resmiýleri bize garaşyň, pulunyzy başga bank hasabyna geçirersiz ýa-da ýerine berersizdiler.
Dip anonim şertte söhbetdeş bolan türkmen studenti aýtdy. Onuň sözlerine görä studentleriň käbiri günni dokap giýje işläp günni görýän bolsa, käbiri doly enatasynyň uradýan pul serişdesiniň hasabyna ýaşaýar. Bu ýagda işlemeýän studentlere hatda ýaramaz täsir etirýär diýip Gadagystanyň okuyan türkmen studenti bellädi. Belläp geçdik daşary döwletlerde okuyan türkmen studentleriniň Türkmenistandaky hosarlarynyň çäkli möçürde pul uratmagyna ruhsat berilmegi we Visa bank kartlarynyň işiniň ýatyrlandygy barada maglumatlar türkmen sanlaryň agdalyan bank kartlarynda ýurdun daşyna peýdalanyp bilmeýändigi we türkmen banklarynyň ýurdun daşynda Visa kartlaryny ulanmagy ýatyrmagy taýýarlanýandygy baradaky maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. Munyň bir hepde çemesi ozal türkmen sanyň merkezi bankynyň Lewap, Daşow we Marvel aýtlarynyňky bölümleriniň işgärleri Adatlyk radiosyna anonim şertde maglumat berip türkmen sanyň merkezi bankynyň bu barada ýürite ýygnaklary geçirýändigine, daşary ýurtlarda öz Visa bank kartlarynyň pul çekmäge inançlyk edenlere karşı kanunu çeyrenin görülecektiğini aydıptılar. Malumat üçün aytsak, Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı öz müşterilerine doğrun öngde varcı mümkinçiliklerini hödürleyen dini resmi web saytında haber veriyar. Visa kartlarının pul serişdelerinin hopsuzluğuna, islenlik bankamatta, şolsanda yurdun daşında pulu nahtlaştırmağı, tutuş dünyanın milyonlarca sudan okudunda tölüme kepil geçeyen dini nıhtayar. Halkarı tölü sisteması Visa Türkmenistan'da ilkinci operatörlerini 1990 9 to
1994 yılda başlaptı. Şol dövrde vize kartlarının dine daşarı yurtlular peydalanıp bilyerdi. 1998 yıldan başlap Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı vize kartlarını öz yerli müşterilerine berip başladı. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonkı ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlık Radyosu gepleşiklerine devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Açilova. Maru vilayetinde indi bir nesi ay veri on gıççılarının devam ediyenliği, şol bir vaatta da satuda bar olan oğulların hem hiyelinin cüda yaramaz olmağında kalyandığı aydılar. Maru vilayetinin maritravının yaşayıcısı saparın aitmanı ura, devlete değişli dükkarlarda bir ayda hocalıkta bar olan ulu yaşlı adamlara 5 kilogramdan un satmaklık yolu koyulubdur. Kiçi yaşlı çağalar unan müşerlen dağıtları e-mail delmükan deyip, sapar bu giyirilen düzgülerin yaşayıcılar için dehvit getirmeyen düzgüller dine ünlü çeker. Adam maşına verilen 5 kilogram un bir aya yetmeyer. Şehir yerinde çörek satın alıp bilen yaşayıcılara 5 kilogram un bir aya yeter. Ama şehirden uzakta yaşayan oğlu yaşayıcıları dine öz hocalığında tandırda çörek kusurup e-mail bolyarlar. Her gün devlete de üstü çörek dükkalarından çörek satın almağa, şehre ya itiraf merkezlerine gitmeğe, oğlu yaşayıcılarında uluğ hem yok, onu vaktimiz hem yok. Vakt tapıp mar şehrinin çörek dükkalarına baraysan hem, onda da epesli vakt çöreğe karışıp nöbeti durmalı. Çörek gelende hem 3-4 çörekten artık biriyle çörek verilmeyer. 3-4 çöreğin hem ulu maskalalara bir gün imeğe hem yeten yok. Ertesi hem yeni de şehrin yolundadın deyip sapar devam ediyer. Unguççılarının üstesinde uğurların köpüsü iyisli uğurlar olup çıkar. Satıcılardan bunun sebeplerini sorusan, yani un ammarlarında yatıp kurçuklan uğurları elap mara uğra diyarlar. Dükkarlara eleyen uğurlu haltaların ağzında yani un adiyarlan kağıdlar var deyip cevap kaytarıyarlar. Marinin özünde un zavodu bar halatında yani un ammarlarında kurçuklar zayi olan uğurları neyme sebepten marinin halkına beriyarlarken. Marinin halkı ozal 1993 yıllardaki unguççılığında çayarca çayarca koşulan uğurları satın alıp onu ip bilmen kösenüptüler. Halkın sondaki kösenci hem entak yattın çıkan ok deyip sapar közüne koşuyar. İki vakasına satın alırın deyken onda un taptırman hem duran ok deyip cemiyetçilik imitik her hanalarında 50 kilogramlık bir kalta birinci zortlu unu 100 manada satın alıp olayandığını maralı yaşayıcılardan eşitmek bolyar. Şeyle kımmat bahadan un satın almalı olayan yaşayıcılar özlerinin bağırca kazanışlarını kımmat bahadan satılayan unu verip hocalığı gerekli beylekli zirur rahatlar almakta kıyınçılık çekeyenliklerine aydiyarlar. O yerlerinde toy sadakı etmeklik alada olup bariyar. Un gıççılığı odaldın hem garip halkı halis çökarıp bariyar. Kerendiçinin tavşıran tahtadına ya buğdayına devlet tarafından töleneyen haklar arttırılan ok. Dayhanın öndüren hasının devlet tarafından satın alış bağıtı kaldırılman kaytan tutumlar hem arttırılıp kerendiçilerin yıllık yerdeciler hem ucibsiz oldu. Bahalar gününün kımmatlayar. Prezidentin Marvel ayetine sapar vaktinde hem un yetmesiliğinden ilatın kıyınçılık çekeyenliği var adı yıkağıt hem söz aydılmadı. Aksakkalı yaşlılarım, ilatın ağasını ağlamalı resmilerin devlet başlatanlığında himmelat gülale gülük kemçilik yok deyip yalan sözlep doğurlar deyip yaşayıcılar öz nâgileliklerini paylaşıyarlar. Asavad şehrinde un çörek kıçılığı duyulmadı da, Asavad'ın Lomay Suda bağlarında uzal bir kilogramı 2 manat olan Kazakistan Respublikası'ndan gelen yukarı sortlu uğurların bahasının şuğun kuğun ikisi yukarılanıp 3 manat 90 tenge bulandığını, hususi dükkanlarda 1 kilogramı 4 manat 50 tengeden satın alıp bulandığını, Türkmenistan'da öndürülen yukarı sortlu uğurları olsa, devleti de üçlü dükkanlardan gözlep tapmalı bulandığını yaşayıcılardan eşitmek buluyar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın Livap vilayetindeki devlet idare kerhanalarının her birinden ortaçı 3-6 adam şuylun aprel ayında geçirilmek planlaştırılan velisapiyetli yürüyüşlere katnaşmalı edildi deyip Azatlık Radyosu'nun bu vilayetteki havarçıları aydiyarları. Hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran havarçımızın tasdiklamağına göre hazır kvaut yürüyüşe katnaşacak adamlara velisapiyet satın alma için devlet işyerlerinden pul yığınılıyar. İdare işyerleri pul cemlenişmeli ve çare katnaşacak kardeşlerine velisiped satın alıp bermeli edildi. Türkmenistan'da velisiped zavodu yok. Bir velisipedin bahası 3000-4000 manada dengdeyip, çeşmemiz yığınalayan pulun veçörünün her idareden katnaşan adamın sanına göre ütgüyendiğini hem aytti. Aydılmağına göre rahatlar işini yitirmecek olup, idare yolvaşçılarının soran pulunu beriyerler. Karışıp duran başka iş yok, adamlarda başka alacım yok. İş yerlere bu halkarı çare, onu katnaşmak bağıtı nesip edenine beğenin deyiptirler deyip çeşmemiz belli yer. Bundan başka ol iş yerlerin münmeli velisipedlerinin hükmanı ak renkte bulmalıdığı barada yürüte görközmenin berlendiğini hem sözünün üstüne koştu. Yepin gerdişine oraya atlasak Türkmenistan'da Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un hakimiyet başına gelmek bilen sonku bir neçe yılın devamında velisipedli yürüyüşler geçiriliyor. Bu velo yürüyüşlerin gerimi sonku iki yılın devamında hasta güçlendirildi. Hususan da geçen yılın 29. Eylül'ünde yapık binalarda ve sövüş sünneti oyunca 5. Azi oyunlarının başlanmıştı. 50 gün kalma münasibetle Aşşavat şehrinde ehli transport katnavları yatırılıp dine tığırlı harekete hem de devlete değişli cemiyetçilik avtologlarının ve devlet taksilerinin hareketine ruhsat verildi. Bunun ile bağlı geçirilen velisipiyetli yürüyüşü yukarı dereceli devlet resmilerinden, bücret işyerlerinden, yukarı kucaylarının studentlerinden ibaret 7700 çemete adamların bir hatırda Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov hem katnaştı. Türkmen medyasında bu yürüyüşlerin ilatın sağlığını ve ruhu dengagramlığını putolandırma için mümkünçülük dörediyendiği aydılıp, dürlü reportajlar görküzülüyor. İmma yaşayıcıların ençemesi bu çarelerin mecburluk esasında amala aşırlayandığını, galversede yürüyüşlerde sürülen velisipedlerin hem öz hasabına alınmalıdığını, yönü onu şahsı durmuşunda ulanmağa ruhsat verilmeyendiğini belleyerler. Malumat için aysak yurtta devlet idare kerhanalarında işleyen işyerlerden bağ ekmek, şehri avadanlaştırmak, pahta hakım yığımçı tutmak, gazet jurnallara abuna yazılmak, konsert davaralarına ya da kavar beylik çarelere bilet satın alma için her ayda bir yedek diyenyalı pul yığınırlandığı aydılıyor. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsana Nurwan. Amnesty International guramasy ýyllyk adam hukuklar hasabatyny çap edip, ýene bir gezek dünýä ýüzünde adam hukuklar ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyna üns çekdi. Dünýäniň 159 ýurduna syn salýan hasabatda dünýä liderleriniň barhaken millionlap adamyň hukuklaryny bozýanlygy ýa-da adam hukuklarynyň baskylanmagyna göz ýummaýanlygy öňe sürilýär. Amnesty International Türkmenistan'ın fikir ve söz azatlığına girilen gazaplı çeklendirmelerini saklap kalyanlığına ediyor. Tutsak aslında saklanılayan ve azatlıktan mahrum edilen adamlar kaynadılar ve gazaplı davranışılmağına tedavar ettiler. Katibi onların ölüm bilen kutort deyip hasavatın Türkmenistan bölümünün başında ediliyor. Şeyli de hasavatta Türkmenistan'ın zorluklu yitirme edilmeler ve türmelerde daşarkı dünyadan doğru üzgünlükte saklamak meselelerini çözmek için hiç saat etmeyenini kaydılıyor. Prezident Berdimuhamedov fevrarlı 7 yıllık mühletle kayıtadan saylandı. 98% sesarlı. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının misiyet sayılavlarının geçirilişine düyüplü düzgün vazılmalarını yüze çıkardı. Yurtta tısadi kriviz çunglaşar deyip hasavatta ilata verilip gelinen yenilliklerin yatırılışı, devlet idaralarının aylıkların geciktirilişi ve pul yetmezçiliği hem belirlenip geçiliyor. Geçen yıl Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin, ambudsmenin vezipesi örödüldü. Ama parlamentin bu vezipe prezidentin hödürlen kandidatlarından saylav almayı ambudsmen institutunun kararsızlığına şüphe dörüttü. Yurtta söz metduğa zararlı olmadı. Adatça yaşırınlıkta işleyen ve daşarı yurt nesirlerle hizmettaşlık ediyen kararsız jurnalistler yanılmalara ve tutsak edilmelere tedavar edildi. 2015 yılda tutsak edilen ve neşeli derman saklamakta ayıplanıp 3 yıl azatlıktan mahrum edilen garasız jurnalist Zafar Mehmet Nepeskuliyev şinlik hem türmede otur ve bar bolan maglumatlara göre ol ölüm howpli keselden ejir çekýär dip Amnesty International belleýär. Gazawatyň adam gynamalary we beýleki ýol daryşmalary baradaky bölümini tutsaglykdaky türkmenistanlaryň yüklenýän jinayaty boyun almaklar üçin ýetgiderlik gynalýanlygy we urulyp ýenjilýänligi aýdylýar. Fevralda Cenayet Kodeksinin dürlü maddeleri esasında 18 adam. Türk-Türkmen mektepleri ve Fethullah Gülen'den guman edilen bağlanışıklar için tutsak edildi ve onları 5 yıldan 12 ile çenli yıl kesildi deyip kasavatta bu adamların Dieslavku tutsak hanı da cüda ağır şartlarda saklananı kaydılıyor. Şeyle de onlarla bile tutsak edilen 19 adamın kaynavlar ve grup yençmeleri vaktinde ölenliğin saklamağı esasın bağırdı verileniliyor. Halkarı Güney Geçiş Kuraması iyun ayında cesedi karına larına berilen tutsak Aziz Gafur humsalına salgılanıp Türkmen türmelerinde tutsakların juda horlanıp ölýänligini öňe sürýär. Aziz Gafur soňky ýyllarda häkimiýeti eýlemek maksady bilen dilli uçmak, konstitusion gurulusy zor bilen üýtgetmäge çagyrmak, milli we din düşmançylygyna meçe görmek aýyplamalaryna aýyplanan köp sanly dinlärleriň biri diýip hasabatda aýdylýar. 2002-nji ýylda şol wagtky prezident Zafar Murat Niýaz Hunjanyny kast etmek finansyonyna aýplanyp, uzak möhletli türmäge batylanlaryň adyndan 80 sanynyň nirede we näkili ýagdaýda saklanylýanlygy geçen ýyl hem belli bolmady. Ýöne 2017-nji ýylda türmede ýogulan ozalky resmiýleriň 3 sanynyň jesetleri garnaşlaryna berildi diýip hasabatda aýdylýar. Şeýlede halkara Güney Geçiş Guramasy geçen ýyl Türkmenistanyň adamlaryň ýaşaýyş saý hukuklarynyň köpçülükligiň bozulanlygyny belläp geçýär.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseniz, bize hat yollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanly migrantlar 900 000 dollarlyk şaý tep ugurlamakdan aýplanýar. Türk telekanallaryna görkezilen bir habarda aýdylşyna görä, işleýän öýünü hojoýununyň gymmaty 900 000 dollar geçen şaý tepini ugurlamakda aýplanýan türkmenistanly migrantlar ele salynypdyr. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat beren polis çeşmesi, bahasy 900 000 dollardan gowrak şaý tepini ugurlanmagy bilen türk mediasyna uly seslenme döreden habaryň dogrudygyny we munyň ýene türkmenistanly rahmet migrantlarynyň gatnaşmagyna bolanyny tasdiklaýar. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä 17 fevralda Istanbul'un Harbiye mahallesinde ýaşaýan Leyla Ç adly zenanyň öýündäki gymmaty 3 milyon 500 000 türk lirasyna, ýagny 900 000 dollar aşýan şaý tepleri ugurlanýar. Ýankraýatyň arşikaýaty esasynda Istanbul'un Şişli etrawynyň polisi ondan soň aňtow işini başladýar. Wakanyň bolan ýerini daş töwereginde howpsuzlyk kameralarynyň ýazgylaryna barlan polisler Leyla Ç adly zenanyň öýünden hojalyk işi lerine işlen we goloyda işinden ayrılan Türkmenistanyň raýaty Nar Cemal B adly migrant senanyň öýden sumkasy bilen çykyp gidenligini görýärler. Ondan soň türk polisi Nar Cemal'ın gymmat baha şaý teplerden doly sumkany Istanbul'un Beykoz ýerindäki bir salgyga äkidenligini anyklaýar. Ondan soň polisiň ol salgyda duýdansyz ýagdaýda gurulan operasiýasyna Türkmenistanyň Nar Cemal B bilen Ali U adly birlikde ýaşaýan adamsy göz astyna alýar. Polis çeşmesi türkmen migrant Senanının ve onun sövgülsünün soruğuda beren mağlumatları esasında yine Beykoz'da bir salgıda kurulan operasyada uğurlanan şay seplerin tapılandığını aydiyar. Onun bildirmeğine göre geçirilen derneğin neticesinde uğurlu Leyla Ç adlı ayağının öğününü işlen 4 adamın Nar Cemal adlı migrant senan ile birlikte planlandığı anıklanıptır. Türkiye'nin hürriyet gazeti olsa gımmatı 900 bin dolardan kovrak olan şay sepin uğurlanmağından güman edilen şol hocalıkta işleyen yine 4 adam we Türkmenistanly rahmet migranty Nar Cemal Bevilen söýgülsünden ibarat bolan göz astyndaky jemi 6 şüphelinin polisiýaky işleriniň tamamlanyp çağlaýanlaky Istanbul kadiýetine tapşyrylandygyny ýazýar. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen gurulmuş bolan Istanbulda işläp ýören käbir türkmen rahmet migrantlary Nar Cemal'a kömek eden ol 4 adamın Türkmenistanlı dağını öne sürýärler.
Gepin gerdesine göre ayatlap geçmeli olsa, Türkmen migrantlarının katnaşmağına edilen uğurluk varasında bu Türk medyasında ulu seslenme dörödün ilkinci vaka del. Geçen yılın Mart ayının ortasında İstanbul'daki Kapalı Çarşı adlı Kadimi Sövda Merkezinde 29 yaşındaki ve 21 yaşındaki Türkmenistanlı dekmet migrantları Feryal Gülman adlı hocayının gımmatı 1 milyon dolardan kogurak olan gımmat vahat adları ve şay tepleri bilen saklanıptı. Şeyli'de May ayının ortalarında Tekirdağ velayetinin Marmara Erevlisi etrafında hocalıkta işleyen Türkmenistanlı dekmet migrantı denen hocayının 1500 dolar pulunu uğurlamakta ayıplanıp tutuk edilipti. İstanbul'un Sarıyer denyerine bu hocalıkta işleyen Türkmenistanlı er ayal hocayının 13 bin dolar ve euro pulunu uğurlayıp kaçandan son ele salınıptı.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.